Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Katarina Karakušević, Nenad Đorđević, Tanja Kosanović, a društvo nam pravi i Boža Ljubišić, potpuno na dobrovoljnoj bazi. Sadržinski današnja emisija teći će u obeležavanju činjenice da je sinoć u Sopotu počeo 44. Sofest, zatim da je uručena Ninova književna stipendija za najbolji nacrt romana mladim piscima i čućemo kako se odvija drugi pozorišni festival Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima. Gozba Olje Lozice je predmet današnje analize naših novinara. Od Zlatni presek biće posvećen dvema temama, nagradi Dimitrije Bašićević-Mangilos i tekstovima Ane Bogdanović o učešću naše zemlje na Venecijanskom bijenalu. Toliko o sadržaju današnje emisije. Ja se nadam ostaćete uz talase Radio Beograda 2. Sinoć je u Sopotu otvoren 44. Sofest. Po tradiciji uoči svečanog otvaranja pred građanima i gostima Sopota prodefilovale su autorske ekipe filmova koji se takmiče za nagrade. Slušate rubriku koju je pripremila Nevena Matović.
Ekipe čak 19 filmova prodefilovala su juče ulicama Sopota. Reč je o ekipama filmova Branio sam mladu Bosnu, Crveni makovi, Enklava, Mali Budo, Ofis, Celjenje, Ničije dete, Spomenik Michaelu Jacksonu, Jednaki, Peti leptir, Za kralja i otadžbinu, Varvari, Petlja, Žigosana, Okean, Unutra, Travelator, Psihoseansa i Otvoren kavez. Prvi se sinoć u Sopotu prisutnima obratio kompozitor Zoran Simjanović, a vi ovaj zvučni zapis slušate zahvaljujući ljubaznosti kolega sa prvog programa Radio Beograda, tačnije zahvaljujući ljubaznosti kolege Vladimira Rudovića. Zoran Simjanović.
Ove godine festival dobija preusmerenje u festival muzike, scenografije, kamere, kostimografije, montaže i tona. Nadam se već iduće godine da će ovde biti i maska. I to je jedan od bitnih elemenata filma. Ovaj festival bi uz pomoć grada i države trebalo da preraste u regionalni festival, pa bismo ovde mogli da vidimo umetnike regiona, a posebno bi bilo interesantno da se napravi letnja bašta, koja je, mislim, već u planu i prostor već postoji. I mogli bi, pored filmova koje bi gledali opušteno u bašti, da slušamo i regionalne filharmonije i druge muzičke sastave koji bi fantastično zvučali i ljudi bi to gledali ne samo ovde, nego iz Beograda bi dolazili samo za to. Ove godine se navršava 75 godina od prve muzike koja je napisana za film. I to ton film. Kompozitor Milenko Živković je 40. snimio muziku za ton film Golgota Srbije. Postoje i prethodna verzija filma koja je bila nema, ali konačno je sve završeno 40. Znači, mnogi ne znaju za to, ali ovaj festival je pravo mesto da se to o tome nešto kaže, a koga više interesuje može u biltenu i na sajtu da pročita tekst Aleksandre Paladin. Nada se da će film prikazati u nekoj od letnjih projekcija. Ovde govorimo i o Dušanu Radiću, kompozitoru koji je 60. godina harao našim filmskim prostorima. On je rođen u Somboru, diplomirao u Beogradu, sve normalno. Njegovo delo je veoma značajno i obimno, preko 200 kompozicija. Dobio je gomile nagrada, međutim nas najviše interesuje njegova filmska muzika. Ona predstavlja period, on je počeo da sarađuje sa Dušanom Makavejevom već 58. godine. I onda su uradili 4 kratkometražna filma na scenarije Vaska Pope, pesnika. To je bila ovako jedna revolucija u celoj toj priči. U filmskoj biografiji Dušan Radića nalazi se 19 dugometražnih filmova, a ubeđen se da mnogi od njih nisu ni čuli za Dušan Radića. 13 kratkometražnih filmova i tako dalje. Na ovom polju je ostvario saradnju sa nekim najuglednijih jugoslovenskih, ali i inostranih reditelja. Milom Đukanovićem 4 filma, Milenkom Štrpcem 3, Živojinom Pavlovićem, Povratak, Anžejom Vajdom, Sibirska Lady Macbeth, Žoržom Skriginom, Mačak po šljemom, za koje je dobio i Pulsku zlatnu arenu, koja je za nas ovako najznačajnija. Najviše uspeh u inostranstvu postigao je radeći muziku za velike koprodukcione filmove Genghis Khan 65. godine, Henrya Lavina i The Long Ships Jacka Cardiffa ili Dugi brodovi, u kojima su glavne uloge tumačile najveće filmske zvezde tog doba: Omar Sharif, Sidney Poitier, James Mason, Richard Virmak i tako dalje. Ovaj film ćete moći da pogledate 8. jula u 17.45. Ovaj film je više od filma, to je bio pokret. Svi viđeniji i snažniji Beograđani su išli na audiciju za taj film i sa ponosom nosili ofarbane kose, tako da svi znaju da su baš oni izabrani za taj film. Večeras ćete slušati i orkestar reditelja i kompozitora Milutina Petrovića The Loop. Oni sviraju funk 70-ih, muziku iz filma Petlja i potpuri rock'n'roll pesama iz domaćih filmova. Bend je sastavljen od iskusnih muzičara koji su se okupili oko beogradskog garažnog filma, ne samo kao muzičare, već kao u funkciji dizajnera zvuka, montažera, glumaca, scenariste i tako dalje.
Jer moda to je švagar, ljubav, sladoled, i zato slušaj, ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Dule Petrović.
Festival je svečano otvorio gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Poštovani domaćini, uvaženi gosti festivala, cenjeni umetnici, posebno mi je zadovoljstvo da ime Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Skupštine grada pozdravim otvaranje ovog festivala i da prisustvujemo ovom velikom događaju. Već 44 godine ispod vedrog letnjeg neba Sopota u podnožju Kosmeja dešava se prava, autentična filmska čarolija u stabilnom kontinuitetu. Možda nigde u Srbiji film nije bliži svojoj publici nego ovde i na ovaj način. Zbog toga je Sopotski festival važan i vredan. Danas, kada govorimo ili se često govori o krizi srpske kinematografije, moramo da znamo da se govori o njenoj krizi u ekonomskom smislu. Ovogodišnji izbor filmova na ovom festivalu, 19 filmova koje ćete videti, jasno govori o tome da ne postoji ni autorska, ni idejna, ni estetska, ni kreativna kriza. To je ono što je najvažnije za sudbinu filma. Ovi drugi problemi daju se lako rešiti. Za sve ove decenije Sopotski festival se dešava u posebnom ambijentu, izvan pompeznih velikih sala, prestonice, ispod radara najšire javnosti, ali upravo zato on je najbliži svojoj publici i onima koji čine film jednom od najvažnijih stvari na svetu. Očekujem i razumno se nadam i sa velikim optimizmom smatram da će u narednim decenijama koje su ispred nas ova sopotska filmska čarolija nastaviti da traje. Proglašavam Sofest otvorenim.
Na samom početku emisije stigla nam je informacija da su organizovane specijalne projekcije, takozvani otvoreni bioskop na parkingu iza zgrade SDK u Sopotu. Projekcije će biti od 21 čas, u sredu, četvrtak i petak bit će prikazani filmovi Golgota Srbije i Bog stvori kafansku pevačicu i Dečko koji obećava. Pretposlednja takmičarska predstava drugog pozorišnog festivala Novi Tvrđava teatar, koji se održava u Čortanovcima, bila je Gozba, autorski projekat Olje Lozice u izvođenju članova Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina. Slušamo izveštaj Mire Knežević.
Pokretač rada i ključna reč varaždinske predstave jeste površnost. Površnost društvenih odnosa, površnost strategije medijske indoktrinacije, površno pranje ruku, mehanizma političke korektnosti, površna forma, nauštrb zagubljenog sadržaja, poštovanje različitosti, površno shvaćeno kao otklon od uznemirujućih tema. Može li pozorišna predstava tu aluzivnu površnost učiniti bolno vidljivom? Može li nešto od toga sa scene prodreti do publike bez da se ispadne površan? Napisala je rediteljka za katalog koji prati predstavu, a čućete sada jednog od učesnika, Marinka Prgu.
To se radi o jednom, ajmo reći, monologu jednog, mi ga smo ga definirali, radni naslov je bio Bogataš Dobrotvor. To su ovi ljudi koji onako odu, jeli, na mjesec dana u Indiju, ili kako on sam kaže, ostane toliko dugo i onda se vrati nazad i onako postaje vjernik, ovaj Dobrotvor.
Ali ličilo, izvinjavam se, ali ličilo je malo na one propovednike.
Upravo to, da, da. Oni postaju toliko fanatični i ovaj... I onda se imaju tu poštapan, on ima taj aleluja, svako malo mu izleti onako fanatično, ode u tom jednom pravcu, jednostavno čovjek se izgubi, ali i dalje ostaje materijalista, to je ono što je najgore. To zapravo govori o našem društvu, o tim, implicira možda neke stvari, možemo se preko toga, svi bude asocijacija na možda nekakve udruge, mi kod nas imamo nekakve Lionse, Rotarijance, koji isto tako, to je ovako jedan visoko pozicionirani sloj ljudi i jedan stavež koji onda onako sjedne pa izmišlja šta bi mogli danas. I moj lik kaže sam, ja organiziran humanitarni akcij na kojima vi, draga braćo i sestre, možete sa svojim prilazima pomagati.
Ali vi izlazite prvi, vi počinjete predstavu, vi pokrećete prvi taj sto koji ima poseban značaj.
Da, takav je koncept. Evo, to je, s obzirom da ostatak kolega ima u toku predstave više zadataka, onda je to redateljica tako definirala, recimo da ja odem prvi, da otvorim, pokrenem to. Pa onda ima taj jedan, ako ste primijetili, ples ima jedan u sredini predstave gdje se on transformira u nekakvog guštera, ovaj, pa onda to su te, to je možda neka siva eminencija koja stoji iza svega, ovaj, i pokreće stvari, oni su nekakvi pokretači događaja ili problema, generiraju neke probleme za koje, a mi ne znamo da su to oni, tako da taj gušter, evo, to je taj nekakav lik iz pozadine.
Pretpostavljam da vam je bilo vrlo interesantno da radite ovakvu predstavu. Vaša koleginica Gordana je rekla da je to za nju bilo jedinstveno iskustvo i da je ona čak sama pozvala rediteljku i zamolila da učestvuje u projektu.
Da, to je istina. To je istina zato što je ovaj, nama je poznat rad Olje Lozice. Imali smo priliku vidjeti predstavu koju je radila ZKM u Zagrebu, to je nešto izvrsno. Isto je krenula iz improvizacija, a tematizira sve ove nekakve probleme društva, ove i globalne, naše, možda i nekakve lokalne stvari, ali pravi, mislim da je sve to jedan globalni problem, evo, o čemu mi govorimo.
Kakav je bio rad sa Lozicom?
Odličan, odličan. Dakle, ovo nije nekako, neću govoriti, ja nisam sklon panegiricima, inače, ovaj, ako nije, ovo je stvarno bilo jedno iskustvo. Znate, kad radite onako s užitkom, nema težine, nema grča, a iz toga izađe, vidi se rezultat, evo.
Zadovoljni ste prijemom kod naše publike?
Jako, jako. Moram priznati ovako da u Varaždinu nemamo toliko publike kad imamo reprizni, to je mali grad. Nama kad odgleda premijerna publika, dio pretplate i to, mi, dakle, nemamo, imali smo prilike igrati u ZKM u Zagrebu pred punom dvoranom. Tamo smo rekli da čak, kaže, bilo je više nego koliko naši ljudi vole, Jugo Drpelj je gostovao, čak smo nekoliko, možda desetaka sjedala više uspjeli dobiti s publikom i tu je bio sjajan primjer. I ovo sad večeras ponovilo se ovo.
Moj drugi sagovornik bila je glumica Gordana Slivka.
Prvenstveno je tu predstavu začela Olja Lozica, redatelj i dramaturg. Ona imala jednu zamisao, upoznala je nas kao glumce. Kroz improvizacije, jedan tako rad od mjesec dana s nama, je to malo postavljala, gledala što kako. Odlična u pisanju tekstova, ona uglavnom sve tekstove napisala. Rekla kako očekuje od nas i što hoće, kako da mi to odglumimo. Bilo je vrlo teško, moram reći, naporno, fizički i psihički naporno na koncu. Međutim, ja sam jako dugo u ovom poslu. Jedan put mi je jedan kolega rekao, stariji, sretan si ako se u životu može sjećati barem jedne predstave koje ti je bilo lijepo raditi. lijepo ste se družili, lijepo ti je, ono, ostala ti je u lijepom sjećanju, da je sve bilo okej. Okay. Pa ja ih sad već imam nekoliko. Ja mislim da se jako sretna glumica na taj način.
Ja mislim da je na publiku nekako, ne mogu reći posebno, ali nekako čini se ipak za nijansu je bio utisak drugačiji u vašem delu, dakle u vašem nastupu, jer svako od glumaca ima pojedini solo.
Aha, mislite za moj dio?
Za vaš dio, da, gde se vi smejete, kroz smeh treba govoriti nešto što je
fizički. Znate,
sada
moram ovako priznati, ja nisam od početka bila u tom projektu. Taj projekt se radio mjesec i po dana, kad su meni došle kolege, rekao, ko guraga ti nisi s nama? Sam rekla, čujte, mene niko ni obavijestio da se to radi, niti me zvao. Jednostavno nisu, zaboravili su. I onda sam nabavila broj od Olje, nazvala i rekla, čuj, rekli su mi kolege, ovo, ako se ne ljutiš, ja sam ta i ta, ja bi s tobom radila, mislim, ali mi niko nije pitao jel bi radila. Ona je rekla, nema problema, ajmo. I još sam ja rekla onu glupu glumačku rečenicu, napravit ću sve što god budete zahtijevali od mene. I naravno, zahtijevala je to kad je zahtijevala, sam rekla, Bože mili Gordana, šta si glupa. Drugi puta drži jezik za zubima. Međutim, sam to napravila i ispalo je jako dobro.
Gozba Olje Lozice, Hrvatsko narodno kazalište iz ugla Gorana Cvetkovića.
Toliko o predrasudama. Nisam još nijednom gledao neku predstavu HNK iz Varaždina u Hrvatskoj. Gledao sam, osim zagrebačkih i riječkih predstava, još i predstave iz kazališta iz Virovitice, HNK Split, HNK Osijek, možda još iz Dubrovačkog kazališta, Novootvorenog kazališta Zadar. I to je valjda sve, osim još legendarnog alternativnog kazališta Daska iz Siska. Kakav je zapravo pozorišni i kazališni život u Republici Hrvatskoj, ne znamo baš mnogo. Tako da se naše iskustvo bazira na nekoliko pukih informacija i naravno puni smo predrasuda. Čovjek ne razmišlja da bi u jednom Varaždinu, o kome također znamo malo ili ništa, i koji zamišljamo kao neko slavonsko veće selo, pre svega moglo biti kazalište, pozorište sa visokim zvanjem Hrvatsko narodno, koje se dodeljuje naročito zaslužnim kućama od kojih se očekuje visok umetnički rezultat i koje imaju državnu financijsku podršku za razliku od gradskih kazališta. Olja Lozica, mlada umetnica, dramska spisateljica i rediteljka, došla je na ideju da baš sa ansamblom HNK Varaždin istraži odnos prema predrasudama, odnosno da preispita predrasude koje uobičajeno imamo prema problemima i činjenicama sa kojima se svakodnevno srećemo u javnom životu. No, da se razumemo, autorka se nije bavila sitnim problemima svakodnevnih nesporazuma, kojih naravno ima na pretek. Ko će prvi ući u autobus, da li će mlađi ustati starijem u gradskom prevozu, da li ćete kupiti kartu ili ćete se švercovati na kratkoj relaciji, da li ćete pobeći, a da niste platili kafu u staničnom bufeu, da li ćete baciti papir u kome je bila umotana pljeskavica koju ste upravo pojeli na ulicu ili u kantu za smeće, da li ćete propustiti pešaka da pred vama pređe ispred vašeg auta preko obelaženog prelaza ili ćete ga pojuriti kao zeca u punoj brzini. Naravno, već vidim koliko bi rucanteovskih ili čaplinovskih gegova moglo da se napravi na ove sitne svakodnevne teme i svi zadovoljni. Vuk sit, a ovce na broju. Lepo se zabavimo i smejemo se do suza glupim augustima koji izigravaju loše ili dobre sirote građane u raznim nesporazumima koji proističu iz svakodnevnih predrasuda i zabluda i idemo dalje. Olja Lozica bavila se ozbiljnim društvenim problemima, ozbiljnim predrasudama, rasnim, rodnim, polnim, moralnim, klasnim, verskim, razvojnim, državotvornim, europocentričnim. Na sceni smo vidjeli jedno društvo koje olako prelazi preko mnogobrojnih zamki sadašnjeg trenutka života u okruženju prepunom sukoba i kontroverzi, a koje se sve jasno prepoznaju kroz duboke predrasude. Tako cijela priča počinje sa definicijom gozbe kao modela javno-privatnog skupa u malograđanskom svetu, neka vrsta svečanog skupa s povodom što se ima smatrati mestom sprovođenja društvenog života, nešto kao parti, a u našoj sredini to bi mogla biti i slava. U svakom slučaju, neka građanska proslava na kojoj će se desiti važne stvari iz sfere društvenog javnog pozicioniranja pojedinaca. Odmah se setimo gozbe kao pojma još iz antičkih, grčkih i rimskih vremena. Najomiljenija gozba u istoriji je svakako, pored Trimalhionove, ona Platonova, u kojoj on kritički analizira društvo svog vremena, surovo kritički, sasvim lično i ad hominem, ali i filozofski i sociološki, tako zanimljivo i tako duhovito da je šteta što već nije napravljeno više filmova i predstava na bazi ove večne knjige. E pa, Olja Lozica krenula je hrabro za Platonovim tragom i prvi koga je srela na ulici bio je, naravno, Rom, koji, zamislite, sedi na klupi u parku i ne krade klupu, ne pljačka prolaznike, ne krade decu da ih proda u belo roblje. U ulozi Roma vidjeli smo izvrsnog Matiju Kazele, koji nas je oborio s nogu svojom energijom, veštinom i talentom i u kasnijim sekvencama u kojima igra poniženog veselog homoseksualca, bogataškog sina i još nekoliko likova. Barbara Rocco, duhovito i britko, igrala je u ovoj sekvenci budnu građanku koja će prijaviti sumnjivog Roma policiji za bezdušno sedenje u parku kao da je on pretnja nevinim šetačima i deci. I onda se ređe u pečatljive sekvence. Dijalog žene u invalidskim kolicima igra je duhovito i hrabro Gordona Slivka, koja u parku hrani golubove i dosadnog egoističnog penzionera koji mrzi golubove. Igra ga sasvim brehtovski Zdenko Brlek. Ređaju se dalje ispovedne sekvence od ironičnog smeha do surove žalosti zbog neostvarenosti i predrasuda o društvenom napredovanju. Priča koju potresno ispriča ponovo nadahnuta Gordona Slivka, ali i priča o moći i nemoći u komunikaciji od one svakodnevne do sasvim potresne, robovske, klasne, eksploatatorske, u kojoj živi ogromna većina sveta srednjeg i dalekog istoka. Sve će nam to na poseban, maštovit i originalan pozorišni način ispričati i ostali članovi ansambla. Marija Krpan, Beti Lučić, Darko Plovanić, Mitja Smiljanić. Priču o ropskom radu i klasnoj borbi sviča nam je potresno i tragično poetski Zvonko Zečević. Strašna je njegova priča o pakistanskom dečaku koga je siromašna majka, da bi uopšte preživeo, prodala za $10 fabrikantu tepiha sa 12 godina i gde on ropski radi već 20 godina i samo čeka i nada se da će skupiti dovoljno novca da kupi pištolj i ubije gazdu, a zato će mu pri redovnoj zaradi trebati još 12 godina ropskog rada, od koga mu je već kičma potpuno iskrivljena, više ne može da stoji uspravno. Ovo je bila priča pečat na raspravu o dostojanstvu čoveka i o klasnoj borbi, o kojoj se u vreme razbuktalih nacionalističkih zabluda i predrasuda o klasama i eksploataciji više ne razgovara. To se podrazumeva. Zato je na kraju predstave briljantni glumac Marinko Prga i on sasvim brehtovski ispričao priču trulu kapitaliste koji se okrenuo religiji. Ova groteskna ispovest tobožnjeg preobraćenika podsjetila me na Brehtove kratke priče pod zajedničkim naslovom Kad bi ajkule bile ljudi, u kojima on na sarkastičan način prevodi svet krupnog kapitala, imperializma i eksploatacije u riblji svet, gde ajkule organizuju škole, crkvu i vojsku za male ribe, koje onda sa zadovoljstvom uleću ajkulom u usta, koje bez napora uvećavaju svoju i onako poveliku kilažu. Monolog o preobraćenom multimilioneru prepun je obraćanja publici sa braćo i sestre, vernici, pratioci, pastvo. Ostaje ova šifrovana poruka, način obraćanja istomišljenicima, da lebdi posle predstave i da nas vraća u razna licevedna vremena koja smo svi zajedno preskupo platili. Bolna istina ovog iskrenog komada, virtuozne i suptilne, koncentrisane glumačke igre, dubokog razmišljanja o društvu u kome živimo i umiremo, od bolesti, gladi, siromaštva, tuge, samoće, neostvarenosti, od nasilja, od batina, od metka, od skoka u prazninu, od prezira kojim smo okruženi ako smo slabi i nemoćni. Ta bolna istina duboko zaorana, kao brazda u plodnoj zemlji Crnici, istoj u Slavoniji i u Sremu i u Baškoj i u Banatu, duboko nas je potresla. Mi smo davno gledali ovako jasnu i maštovitu raspravu, pravi umetnički i ljudski, politički i društveni događaj koji je još jednom iskreno zbližio glumce HNK Varaždin i publiku na Novom Tvrđava teatru, gde se desio autentičan susret ljudi zabrinutih za budućnost, ali spremnih i sposobnih za prispitivanje i razumevanje složenih problema. Odlična predstava, još jedan veliki korak festivala na Tvrđavi. Bravo!
Stefan Janjić i Boban Marjanović prvi su dobitnici Ninove književne stipendije za najbolji nacrt romana koja je ustanovljena povodom 80. rođendana Nina. Na uručenju nagrade bila je Tamara Krstić.
Prve Ninove književne stipendije za najbolje nacrte romana u nastajanju pripale su Stefanu Janjiću za sinopsis romana Centimetar beline za fusnote i Bojanu Marjanoviću za sinopsis romana Idioti u noći. Na prvi konkurs pristiglo je 127 sinopsisa iz zemlje, regiona i Evrope, a žiri je radio u sastavu Dragan Jovićević, Vladislava Gordić-Petković, Dragan Velikić, Vladislav Bajac i Filip David, koji je uručio nagrade dobitnicima.
Mogu reći da nije bio posao lak žiriju. Prvo, zato što je stigao nepredviđeno veliki broj radova. Drugo, bilo je dosta radova iznad onog našeg proseka koji mi obično očekujemo kada su ovakvi ili slični konkursi u pitanju. Međutim, žiri se dosta dobro usaglasio. Najuži izbor i malo širi izbor, to su bili uglavnom radovi oko kojih smo imali nepodeljeno slična mišljenja. Ali ja bih želeo da kažem da nije lako na osnovu stranice dve ili tri proceniti zaista u kojoj meri od toga može ispasti dobar ili sjajan roman i da je verovatno je bilo još sinopsisa za koji bismo mogli da preporučimo na neki način i u čiji sadržaj smo mogli da verimo. Ja očekujem da ćemo u sljedećim godinama, za godinu, dve ili tri, ne samo od njih, nego i od nekih drugih pisaca sinopsisa, dobiti izuzetno zanimljive romane koji će konkurisati za ovu nagradu Nina. I moj savjet je na kraju samo da kažem svim učesnicima, a parafraziram zapravo ono što je rekao Isak Bašević Singer jednom prilikom, kako se piše dobar roman, dve stvari treba imati na umu. Prva je da zaista želite da napišete to što ste zamislili i druga stvar da budete uvereni da to niko na čitavom svetu ne može bolje uraditi od vas. Ako imate te dve stvari na umu, ja verujem da ste blizu ostvarenja nekog svog sna opisana. Hvala vam i čestitam dobitnicima.
Stefan Janjić, rođen 1991. godine, diplomirao je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kao student generacije. Sinopsis Centimetar beline za fusnote, kako ističe žiri, nagoveštava suptilnu i preciznu obradu istorije kao teksta i ljudske sudbine kao zapleta izgubljenog u istoriji ratovanja i razaranja.
Već duže vreme sam imao na umu da bih želao da napišem roman, ali sam se uvek pribojavao i svojih godina i toga što sam smatrao da nisam dovoljno načitan da bih mogao da još radim na svom stilu. Nikada nisam dobio nikakve nagrade za svoje književne radove, niti sam nikada konkurisao. Objavljivao sam ih samo na svom blogu, tako da mi je ovo prvi povratni impuls, ne naravno za kompletno književno delo, ali jednostavno znak da je moja ideja dobra i da bi mogla da se razvije u nešto dobro. I pored toga što me ovo izmešta iz mog komfora lenjosti, ponašao sam se uglavnom kao Scarlett O'Hara, pa sam mislio da ću misliti o tome sutra, da ću svoj roman razvijati narednih godina. Ovaj roman me naveo zapravo na to da počnem sada da razmišljam, da beležim sve ono o čemu razmišljam i da eventualno to uklopim u roman koji ću, nadam se, objaviti sledeće godine. Što se tiče samog romana, imam dosta stabilnu strukturu priče, sad je treba naravno razraditi i sad radim trenutno i master rad koji se tiče jezika i ideologije, tako da ću pokušati da to znanje koje steknem prilikom pisanja master rada iskoristim i za roman. Zapravo sam se bavio Sapir-Whorfovom hipotezom koja je bila i najpopularnija, ali i najkontroverznija iz oblasti lingvistike. Dakle, mi vrlo lako možemo da učimo kako društvene promene utiču na jezičke promene, ali sa druge strane vrlo teško možemo da učimo kako jezik utiče na društvene promene.
Bojan Marjanović, rođen 1990. godine, diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nacrt romana Idioti u noći složen je pripovedni eksperiment u kome se smenjuju dva pripovedača. Jedan je u raskoraku između idealnog sveta ideja koje ga opsedaju i razočaravajuće svakodnevice, a drugi je žrtva egzistencijalne paranoje i opsednut materijalnim interesima.
Pa, meni, mislim, taj sinopsis Idioti u noći ili roman koji je u nastajanju se već neko vreme krčkao u meni na nekim nivou nekih skica i na nivou nekih fragmenta. I kad sam htio da se prijavim za konkurs, meni je to zapravo jako dobro došlo da sam sa sobom u glavi složim svoje misli, da to ne da stavim neki okvir za pisanje. Onda sam poslao bez prevelikih nada, međutim ispalo je jako dobro. To je nekakva priča koja, pošto ja sam jeli iz Užica, ali već neko duži niz godina živim u Beogradu, to je sad jedno poimanje Beograda iz perspektive ljudi koji nisu tu rođeni, koji ga shvataju na neki drugačiji način. U principu je priča o tome kako danas funkcioniše tranzicioni Beograd i kako se neki mladi ljudi koji su raskoraku između onoga što bi volili da žive i onoga na što ih svakodnevni neki ekstrezijalni imperativ i teraju, kako su oni znalazili u tom raskoraku. Tako, u principu, to će biti jedna dosta cinična politička priča iz jedne neskriveno levičarske perspektive predstava tranzicionog Beograda, tako da, eto, to je nešto što ćemo, nadam se, dobiti u nekih narednih godina, dve dana.
Ninova književna stipendija namenjena je autorima mlađim od 30 i starijim od 18 godina koji pišu na srpskom jeziku kao podrška za delo u nastajanju. Sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 500 evra i dodeljivaće se svake godine.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju. Srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađem malu devojku i kako da joj kažem tajnu tu.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Thank you.
galeriji Remond traje izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos, koja se, da vas podsjetim, dodeljuje za mladog umetnika, umetnika do 35 godina starosti, koji po mišljenju žirija zavređuje pažnju i smatra se da ono što on radi biće na neki način primećeno i u budućnosti. Finalisti su bili Mija Ćuk, Tadija Janičić, Marko Marković, Ivan Šuletić i Mihajlo Vasiljević. Oni su predstavili izuzetne radove koje preporučujemo da se vide i prosto treba pratiti ovo petoro mladih umetnika. A na samom otvaranju izložbe 3. jula u ovoj galeriji žiri za nagradu je doneo odluku da je Marko Marković dobitnik ove godine nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos. Marko Marković je rođen u Beogradu, studirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrđana Bajića. On je skulptor, njegovo viđenje skulpture je veoma autentično. Ovo je treći put da je pokušao da dobije nagradu Mangilos i dobio ju je. Nagrada je studijsko putovanje u Njujork 2 mjeseca i on će tu, dakle, pokušati da na neki način predstavi svoj rad nakon što je informacija o objavi nagrada stigla. Razgovarala sam sa Marko Markovićem, evo, dakle, kako on razmišlja i o ovoj nagradi, i o tome što je dobio, ali i kako predstavlja svoj rad. Da čujemo Marka Markovića.
Kad se završi fakultet, dolazi do tog problema, više nekakvog životnog problema, problema u stvari motivacije da se uopšte nešto počne da se radi. Tako da nekako najveći značaj ove nagrade i ono što je meni najviše značilo, pošto sam 3. godinu učestvovao, u stvari najviše je značilo na tom planu da me pokrene, da u stvari stvori jedan lažni motiv da dam sve o sebe, u stvari.
Evo, treća sreća, vama se to isplatilo.
Pa i jeste, da, i sad pitanje je šta sad, u stvari. Dobro, naravno sad će to biti vjerojatno nešto drugo i ko zna, možda se nešto desi i u Njujorku.
Predviđen je boravak 2 mjeseca. Da li znate kada putujete, šta očekujete? Pretpostavljam da ste razgovarali sa ljudima koji su već bili u Njujorku u okviru ovog programa.
Da. Pa ne zna se još konkretno, vjerojatno će to biti oktobar, novembar. U stvari taj rezidenc traje 2 mjeseca. Ali u stvari ove godine se baš menja ta institucija koji se u stvari odigrava taj rezidenc, tako da znam neke ljude koji su bili u tom, to je sad taj Residence Unlimited, koji malo drugačije funkcioniše od tog, kažem, bivšeg i više je koncentrisan na razgovore sa kustosima.
Šta to znači?
To znači da ću ja pokazivati svoj portfolio različitim kustosima. Dobro, meni je tu naravno najvažnije i ono što mogu da očekujem jeste nekakva njihova reakcija i nešto što može meni da, kažem, otvori neke nove stvari, ali također tu je otvorena i šansa za neku dalju saradnju.
Očekivanja nisu velika, jesu?
Pa nisu u tom, u smislu tog, kažem, profesionalnog života, ali jesu očekivanja u smislu da ću tamo vidjeti dosta stvari koje nekako skoncentrisane na jedno mjesto i koje će vjerojatno ostaviti jako utjecaj na mene.
Znate šta ćete posjetiti sigurno?
Sigurno ću pokušati da odem u toj arhitektonski biro Petera Eisenmana. Pokušat ću da odem.
Možda ćete imati neku vrstu protekcije.
Pa da, ali u stvari pre će se to vjerojatno dogoditi zato što je Peter Eisenman bio u Beogradu pre 2 godine, imao simpozijum i na kojem je u stvari pozvao ljude da, koji posete New York, da dođu kod njega.
Ono što ste predstavili ovde je nastavak realizacije koncepta skulpture o kojem ste mi pričali pre možda nekih 2 nedelje. Šta je ono što ste predstavili u okviru ovog grada koji je deo ove izložbe? Nažalost, trenutno je oštećen, ali dakle, ideja je tu.
To je više nekakav, ja sam to u legendi nazvao teaser, trailer, ali to je u stvari samo jedan deo nečega što će se nastaviti u okviru jedne serije izložbi koju sam počeo da radim zajedno sa arhitektom Ivanom Markovićem. Ta prva stvari izložba je bila baš u galeriji Remont u maju. Čitav taj serijal smo zamislili kao nekakav odnos između skulpture i arhitekture. I konkretno ova, nazovimo je se za prva sezona koju smo nazvali Dosije X, referišući se na konkursni projekat Nikola Dobrovića za zgradu generalštaba koji je bio pod tim nazivom, taj fajl se nazvan fajlom X. Na prvoj toj izložbi sam u stvari pokušao da započnem priču o toj skulpturi koja bi se kroz seriju tih izložbi nekako generisala. Tako da na prvoj izložbi je tema bila ta veličina u skulpturi, a sada ovde na izložbi finalista u Remontu sam odlučio da prikažem u stvari jedan dodatni element koji je bitan za tu skulpturu, a to je u stvari to što mogu da nazovem koža skulpture koja tu postoji, funkcioniše kao jedan, kažem, skulpturski element.
S obzirom da razrađujete odnos između skulpture i arhitekture, na koji način ova vaša skulptura referiše na Dobrovićevu zgradu?
Čitav taj moj projekat jeste da je taj odnos sa osveritim referentom, u ovom slučaju zgradom generalštaba, jeste takav da se skulptura preuzme nekakve arhitektonske elemente od kojih će zapravo da napravi sopstveno postojanje, i u ovom, konkretno za ovu zgradu sam iskoristio taj element fasade koji nekako i daje identitet u stvari čitavoj zgradi. To je taj crveni bunjasti kamen koji u stvari meni bio početak za modelovanje skulpture.
To je otprilike sličan proces koji ste radili i u Salonu muzeja savremene umetnosti kada je reč o ovoj skulpturi koja je u vezi sa Gracem, tako?
Dobro, da, nije baš isti.
Da? Čemu je razlika onda, šta je?
Da. Pa ovde u stvari, što se tiče zgrade generalštaba, to je u stvari sve krenulo, prvo je išao taj rad vezan za crkvu Gradac. Pre tog rada zapravo sam imao tu jednu seriju radova gde koristim već te postojeće strukture koje na neki način transformišem u taj moj jezik koji ima dosta veze sa geometrijom. Tako da sam nekakav isti taj metod primenio na građevinu crkve Gradac. Međutim, sad u ovom slučaju, pošto je sama arhitektura Dobrovićevog generalštaba, kažem, dosta kompleksna, odlučio se da se bavim samo s jednim elementom.
Iz koga zapravo gradite tu vašu strukturu, ali tako?
Pa jeste, da. Ono što je bitno jeste da je taj element, moj modularni element, direktan je u stvari otisak sa fasade.
Taj element na neki način uslovljava skulpturu, pošto je takvog oblika kakva.
Jeste, da, naravno. I u stvari ono što mene nekako dosta zanima u skulpturi jeste postavljanje nekog sistema, nečeg što je, kažem, postavljanje nekakve granice koje će onda da generišu skulpturu. Svakako ova skulptura je zacrtana tom već postojećim Dobrovićevim modulom koji ima već svoje dimenzije.
Ana Bogdanović, istraživač, saradnik i doktorant na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je naša gošća. Na samom početku moram da kažem da je ona bila i jedna od članica, odnosno članova žirija za nagradu Dimitrije Bašićević Mangilost. Pored nje to su bili i Ivan Arsenijević, Nataša Kokić, Una Popović i Suzana Vuksanović. I evo na početku ovog našeg razgovora na neki način da zaokružimo tu priču o nagradi Dimitrije Bašićević Mangilost, da kažemo kakva je vaša ocena ovogodišnjeg konkursa i kako biste vi ocenili rad umetnika koji su ušli u uži izbor?
A što se tiče samog konkursa, dakle tih, ako se ne varam, 33 prijave koje su pristigle, bilo je tu zaista dosta veoma ozbiljnih prijava, dakle veoma ozbiljnih već artikulisanih umetničkih praksi, stavova. Ono što je možda važno naglasiti, a što mislim da je istaknuto prilikom dodjela ovogodišnje nagrade, jeste da se pozove što veći broj umetnika koji odgovaraju ovim propozicijama konkursa da se odazovu, jer mislim da na našoj sceni postoje umetnici i umetnice koji bi takođe mogli da se prijavljuju. Dakle, to nije neki konačni, odnosno kažem maksimum prijava koji bi mogli da se dobiju, naročito imajući u vidu to da je ovo jedina zapravo nagrada tog tipa za mlade umetnike koja stvarno nudi neku konkretnu nagradu. Što se tiče ovogodišnjih finalista, odnosno finalistkinja, govoreći i u ime žirija, zaista je bilo teško odabrati tog dobitnika ovogodišnje nagrade, jer svih pet autora je pokazalo veoma, veoma zaokružene, ozbiljne umetničke stavove, formirane već govore u polju umetnosti koji zaslužuju svaki ponosob da budu nagrađeni iz ovog ili iz nekog drugog razloga. Ono što mislim da povezuje ove veoma različite prakse, a što je takođe i izraženo u tom obrazloženju žirija, jeste da svi oni zaista pokušavaju da uspostave relacije u jednom veoma komplikovanom, nepovoljnom okruženju u kome savremena umetnost misli u našoj sredini. I mislim da je to za svaku pohvalu i ja se nadam da je nagrada Dimitrije Bašićević Mangilos prostor koji će pružiti barem nekakvu vidljivost tim mladim ljudima koji zaista rade nešto u što veruju.
Vi mislite da ta nagrada treba da bude snažnije podržana od naše zajednice?
Ja mislim da ta nagrada ne treba da bude shvaćena samo kao odabir jednog umetnika ili umetnice koji će putovati negde. Ja mislim da ona treba da bude shvaćena kao povod za razgovor o tome šta znači baviti se umetnošću danas u Srbiji i prostor za razgovor o tome na koji način možemo kroz nagradu i neke njene srodne događaje, odnosno manifestacije, poboljšati veoma nezavidan, nevidljiv zapravo položaj mladih umetnika. Svakako da ona treba da bude mnogo više podržana. Ona se, ja moram to da kažem, pre svega zasniva na entuzijazmu Miroslava Karića koji radi u Remontu, koji je zaista jedan od stubova ne samo te nagrade, nego mnogih drugih dešavanja, kao što i znate, kada je u pitanju rad mladih umetnika i umetnika kod nas. Ako naš svet umetnosti misli da treba da se bolje osmisli struktura po kojoj on funkcioniš, odnosno ne funkcioniš, onda bi ta nagrada svakako bila jedna od prioriteta, možda neko proširenje u smislu uključivanja još nekih podvrsta, da kažem, nagrada, zato što je zaista veliki broj autora koji zaslužuju da njihov rad dobije neku vrstu priznanja.
Da bude valorizovan na jedan konkretniji način.
Da.
Šta je prevagnulo u korist Marka Markovića?
Šta je prevagnulo u korist Marka Markovića? Pa mislim, ne znam da li sada, kako uopšte odgovoriti na to pitanje. Ne mogu da dam sada neki konkretan odgovor. Nismo opšte odlučivali na taj način da smo sad upoređivali pojedinačne pozicije, to je bilo nemoguće. Ono što je svakako bilo veoma važno za njegovu praksu, ali što ne znači da i ostali autori ne ispunjavaju, jeste da je on u proteklih nekoliko godina, tokom kojih se takođe i prijavljuje za Mangelos nagradu, zaista pokazao izvanredan napredak, posvećenost, požrtvovanost, da tu svoju praksu što kompleksnije artikuliše u prostoru u kome deluje. I ja mislim da je to jedan od glavnih razloga što je on ove godine dobitnik nagrade. Naravno, ne znači da ostali autori to nisu pokazali. Ono što bih takođe volela da kažem jeste da je takođe primetno da neki autori koji su već godinama prisutni na sceni ili se uopšte ne prijavljuju ili se prijave tek kada im ističe taj
35 godina,
kada im istekne taj maksimum godina. I ja mislim da to nije dobro. Ja pretpostavljam da je dosta i stresno prijavljivati se na nagrade. Naravno, uvek postoji velika šansa da je ne dobijete, ali mislim da ne treba da se razmišlja tako. Nije to neko sportsko takmičenje. To je više neka vrsta platforme sučeljavanja različitih glasova u polju umetnosti i mislim da autori treba da se prijavljuju i da taj krajnji ishod i nije ni toliko važan, iako je on kraj, odnosno neki vrhunac te nagrade. Prosto zaista je važno biti tu i učestvovati i pokrenuti neku vrstu razmišljanja o tome šta ta nagrada uopšte znači i zašto postoje.
I changed myself for you. I opened up all them doors I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games. I was sitting there just blind to it from the start. I should have seen everything you did. You smile, I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. No one else could dry these tears. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheesy lips, all I ever picture is you with him. You left me broken, nothing more to gain. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. Does he feel the same as me? As you lay right there, just holding him underneath the sheet. Do I make him not a thing? 'Cause I gave you everything I could and you never gave a thing. Every time you smile, I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. Picture is you with him. No one else could try this thing. You left me broken, nothing more to gain. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. So many nights I waited for you. So many times I tried to do everything but then. Cheeks and lips, all I ever
have a picture is you with him. No one else can turn his tears. He left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeky lips, all I have a picture is you with him. When I kiss you on your cheeky lips, all I have a picture is you with him.
Razlog zbog kojeg je današnja gošća Ana Bogdanović, istraživač, saradnik i doktorant na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je činjenica da je ovogodišnji asistent komesara Lidije Merenik u okviru srpskog predstavljanja na Bijenalu u Veneciji i istraživač koji se u dva navrata bavio istorijom Bijenala, naročito našim učestvovanjem na toj velikoj manifestaciji. Dva teksta ste, Ana, ove godine objavili. Jedan nosi naziv Kraljevina Jugoslavija na Bijenalu umetnosti u Veneciji između 1938. i 1940. A drugi je tekst u samom katalogu koji je pripremljen za ovogodišnju manifestaciju. Taj tekst nosi naziv Paviljon Jugoslavija, dva moderna projekta i jedna nezavršena istorija posle. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam saznala da ste vi prvi ili bar jedan od prvih istraživača koji je zapravo stupio u arhiv Bijenala u Veneciji i ovde u arhiv Jugoslavije da istraži taj segment aktivnosti na našem savremenom polju, što je neverovatno.
Da, pa svakako treba pomenuti Koščevića koji je, ako se ne varam, krajem 80-ih izdao taj katalog u Zagrebu o učešću jugoslovenskih umetnika na Bijenalu u Veneciji. On se takođe, taj tekst je takođe delimično zasniva na arhivskom materijalu koji je doduše na drugi način interpretiran. Dakle, to je više na istraživanju preglednog karaktera koje je naravno sasvim korisno za dalja istraživanja. Ja sada ne znam da li su se i drugi istraživači bavili arhivskim radom. Mm-hmm. Što se tiče samog paviljona Jugoslavije, meni nisu poznati ti rezultati osim ovog Koščevićevog, to ne znači da ih
nije bilo. Postoje pokušaj kada je Raša Todosijević bio mm-hmm. naš predstavnik, to je 2011. Mm-hmm. godine. Tada je Muzej savremene umetnosti Vojvodine želeo da napravi sajt na kome će biti skupljeni svi podaci koji su u vezi mm-hmm. sa Bijenalom u Veneciji, odnosno sa istorijatom i učešćem naših umetnika na toj manifestaciji.
To mi nije poznato, vjerojatno nije ni realizovano. Da?
Pa delimično je
okay. realizovano. Znam da je u tom katalogu postoji neki popis mm-hmm. Nastupa. Da, pa to jeste težak i obiman posao. Sad ne znam koji bi razlozi mogli biti za odustajanje od tog posla, nije sada to ni važno. Ono što je meni bilo prosto zanimljivo, budući da sam pozvana da pišem tekst o istorijatu paviljona, naravno prvo sam morala da se okrenem arhivu mm-hmm. i ja sam tamo zaista našla na fenomenalnu opširnu dokumentaciju koja otkriva različite veoma zanimljive, čak i kontroverzne epizode iz istorije nastupa jugoslovenskog paviljona. Mene je pre svega zanimao paviljon od 38. godine, dakle od osnivanja paviljona Jugoslavije do 1990. godine, kada je bio poslednji put kada Jugoslavija, dakle prava velika Jugoslavija mm-hmm. predstavljala na Bijenalu i završni deo teksta se bavi nekom vrstom preglednosno razmišljanja, kažem crticama o nastupima koje su sve te državne zajednice koje su se od 90. razvijale, ključno sa Republikom Srbijom, imale na Bijenalu u Veneciji. Tekst je, mislim, ograničenje tog teksta je premalo da bi se svi aspekti zaista jedne kompleksne istorije, zanimljive istorije nastupa Jugoslavije na Bijenalu u Veneciji opšte i pomenuli. analizirali, tako da sam ja težila da prosto mapiram neke glavne kontekste, pre svega te ideološko-političke reprezentacijske kontekste koji se mnogo isčitavati na osnovu ovih nastupa.
Dakle, ti konteksti se isčitavaju već po samom osnivanju, odnosno inauguraciji našeg paviljona 1938. godine. Čitava mreža različitih interesa, što interesa fašističke tada Italije, interesa Bijenala kao manifestacije koja je opet povezana sa tom istom državom Italijom, koja naravno je glavni sponsor, glavni organizator ove manifestacije. S druge strane, Kraljevina Jugoslavija, njeni interesi i najzad taj neki umetnički establishment koji gradi tu našu poziciju te dve godine pred Drugi svetski rat, dakle 38. 40. E sad, bilo bi lepo da razjasnimo zapravo tu mrežu, jer ona je vrlo kompleksna.
Pa pokušat ćemo da razjasnimo, a da slušacima ne bude previše naporno ili dosadno. U nekom širem evropskom kontekstu prosto znamo da su te 30. godine prošlog veka, naročito druga polovina te dekade, zaista veoma turbulentne, ne samo zbog sada već jasno veoma invazivnih pretenzija fašističkih režima u tadašnjoj Evropi, ali i zbog različitih pretumbavanja koje se događaju u smislu političkih saveza, vojnih saveza u Evropi. Pozicija Kraljevine Jugoslavije iz polja, dakle u tim diplomatskim odnosima, ali i unutrašnjim odnosima, je također veoma neizvesna, veoma turbulentna. U tom trenutku, dakle negde 35-36. godine, dolazi do jednog približavanja Kraljevine Jugoslavije sa Italijom, pre svega u političkom i privrednom ekonomskom smislu, nakon što su Italiji ukinute te velike sankcije koje su uvedene povodom napada na Etiopiju. Naravno, interesi za ovu vrstu približavanja dve države bili su različiti, svako imao svoje interese, političke s jedne strane, ekonomske sa druge strane. I u okviru tog velikog približavanja dogodila se naravno i saradnja na polju kulture, odnosno pre svega jedan dijalog na polju umetnosti koji je realizovan još pre inauguracije samog paviljona Jugoslavije u Venici. To je izložba savremenih jugoslovenskih umetnika u Rimu, koja je poslata kao veoma reprezentativna 37. godine i velika izložba italijanskog portreta kroz vekove koja je održana u Muzeju Kneza Pavla. Prilikom te zaista veoma reprezentativne izložbe italijanskog portreta kroz vekove, koja je predstavila neka od što bi se nazvalo remek delima umetnosti Italije u tom domenu portreta, došao je i direktor, aktuelni direktor Venecijanskog bijenala, Volpi, ali i ministar kulture Italije, i tada je najverovatnije zapravo u razgovoru sa knezom Pavlom, ali Milanom Kašininom kao direktorom Muzeja Kneza Pavla, dogovoreno da Jugoslavija nastupi na Bijenalu 38. odnosno da se ostvari ta inauguracija jugoslovenskog paviljona. Sad, ovo je najkraće moguće. Naravno, dosta je različitih priča, epizoda utkano u sam taj nastup, ali eto, kao posljedica tog političkog zbližavanja Italije i Kraljevine Jugoslavije, dogodio se i paviljon Jugoslavije u Veneciji, koji je smešten u toj zgradi koja se zvala Venecija, koja je pre svega bila namenjena izlaganju primenjene umetnosti, ali su vremenom onda tokom 30. godina u njoj paviljone dobili Poljska, Egipat, Grčka, da, i onda Jugoslavija. Austrija, Austrija je pored, već imala, da. Dakle, ne pripada tom nizu paviljona. Ono što je možda isto važno reći za samo bijenale, tokom u Italiji bijenale već od 20. godina postaje neka vrsta najvažnije nacionalne izložbene institucije, zato što sa dolaskom Mussolini na vlast dolazi do jedne vrste nove sistematizacije umetničkog sistema u kome je napravljena neka vrsta hijerarhije izložbenih manifestacija kako bi se umetnici, italijanski umetnici pozicionirali u umetničkom sistemu.
Da, u zavisnosti od toga na kojoj manifestaciji
tako je. I sada postoje različite gradske manifestacije, onda manifestacije, odnosno izložbe koje su bile vezane za određene oblasti i najbolji umetnici su izlagali na bijenalu, tako da bijenale nije bio samo prostor za to sučeljavanje različitih nacionalnih umetničkih škola, već i sučeljavanje aktualne italijanske umetnosti sa, sa umetnicima, odnosno izložbama koje su dolazile iz drugih zemalja. I zbog toga je i Bienale bio prostor koji je služio u tom širem kontekstu različitih diplomatskih dijaloga između Italije i i drugih zemalja.
E sad, interesantan je dijalog koji je, dakle, kroz taj umetnički svet, dakle, kroz tu reprezentaciju umetničku, vođen između tadašnje kraljevine Jugoslavije i, dakle, fašističke Italije.
Da.
Tu postoji dijalog nacionalno-internacionalno.
Tako je. 38. i 40. godine, dakle, ta dva nastupa pre Drugog svjetskog rata, iako zapravo 40. se događa kada je Drugi svjetski rat već i počeo u jednom delu Evrope. Komesar je bio Milan Kašanin, aktualni direktor Muzeja Kneza Pavla. Ne bih sada ulazila u analizu njegove pozicije, ali prosto već je dobro poznat u istoriji umetnosti taj njegov jedan umereno modernistički građanski stav spram umetnosti koja je zasnovana na jednom francuskom uzoru, francuskom modelu tog formalnog razvoja umetnosti. I obe njegove izložbe su za cilj imale da prikažu da je jugoslovenska umetnost, dakle, prešla takođe jedan put od razvoja umetnosti, recimo impresionizma, do sada aktuelnog nekog kolorističkog ekspresionizma, koji je apsolutno isti kao i umetnost razvijenih zapadnih zemalja, pre svega to, Francuski, kao nekog glavnog njegovog uzora. Dijalog koji se odvija sada, što se tiče same fašističke Italije, za razliku recimo od Nemačke i umetnosti koja je propagirana nacističkoj Nemačkoj, može se reći, a to govore zapravo istraživači koji su se time bavili, da je Italija ipak imala nešto ne tako rigorozan odnos spram umetnosti, da je ona dopuštala neku vrstu pluralnosti umetničkim izrazima, negovala dakle jedan
malo liberalnije,
dosta liberalniji zapravo od Nemačke stav,
da.
Naravno on je imao takođe veoma određenu političku agendu, od toga se ne može pobeći. Sa druge strane, recimo, na tim izložbama je takođe, u svim izložbama svih paviljona morali se da stoje, bez obzira na to što je izloženo, i portreti vladara. Tako da i u italijanskom paviljonu stajalo Mussolini, kod nas je morao da stoji Knez Pavle i tako dalje. Dakle, to je bila neko pravilo. Što se tiče dijaloga i u odnosu na ostale, ti paviljoni su zaista, svaka država ispisivala neke svoje aktuelne agende. Taj jugoslovenski paviljon, iako je ostvario, recimo, što je veoma zanimljivo, ali to je opet posledica tog nekog političkog dijaloga, komercijalni uspeh, jer su se tada i radovi na Bienalu prodavali. To je takođe bila jedna od važnijih funkcija koje Bienale igralo, dakle, prodaja umetničkih radova. Jugoslavija 38. ako se ne varam, bila čak na drugom ili na trećem mestu po prodaji umetničkih radova, koji su otkupile pre svega neki savezi zvanični italijanskih industrijalaca i tako dalje. Čak je i jugoslovenska vlada također kupila neke radove italijanskih umetnika. Opet, kažem, u kontekstu to,
u kontekstu to saradnje. Međunarodne.
Ali ako govorimo sada o nekim tim umetničkim kontekstima, mislim da taj paviljon nije, on se nije kretao tom nekom zvaničnim jezikom bijenala, na kome, ne znam, 40. godine nagrada skulptura dobio Arno Becker, dakle jasno se profiliše sada ta jedna snažna nacistička nacistički profilisana umetnička ideologija. Ovaj naš paviljon je pre svega bio, ja sam takođe o tome i pisala, više okrenut ka tome da zadovolji neke kompromise u samoj Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, bilo je dogovoreno, što i kasnije u posleratnom periodu takođe nastavljeno, da se radi po tom ključu republičkom.
Da. To je taj proporcionalni model za koji se smatra da je pronađen u socijalističkoj Jugoslaviji, međutim on je nasleđe pa, zapravo građanske, je li tako?
Priča je ono što sam je uspela na osnovu dokumenta da rekonstruišem jeste sledeće. Dakle, u tom takođe veoma turbulentnom periodu za samu Kraljevinu Jugoslaviju, gde recimo neki umetnici iz Hrvatske nisu ni želeli da nastupaju, imali su velike probleme zbog toga što su pristali da nastupaju u Jugoslovenskom paviljonu i tako dalje.
Da, postoje unutrašnja politička previranja unutar Jugoslavije.
Postojala su velika politička previranja, o čemu mislim znamo iz istorijskih izvora i prosto iz istorije. Ta država je bila u velikim problemima.
Posebno nacionalnim, da.
Tako je, naročito tim međunacionalnim netrpeljivostima, konfliktima koji su zaista bili veoma kompleksni i komplikovani. Uspostavljen je taj ključ 2:2:1, znači dva umetnika iz Srbije, dva iz Hrvatske, jedan iz Slovenije. I on je bio, taj princip je bio ispoštovan na obe izložbe, plus se birao jedan vajar. Budući da je Jugoslavija, odnosno da je Bienal u Venici izrazilo želju da i taj njima veoma drag i privlačna tradicija te takozvane, kako su oni prepoznavali, mediteranske skulpture koje je gajila Jugoslavija preko Meštrovića, pa kasnije preko Tome Rosnadića i tako dalje, bude prikazana na samom bijenalu. I taj ključ je poštovan i bilo je važno prosto i te unutrašnje interese jugoslovenske umetničke ispoštovati. Kašin je tu veoma dobro balansirao. Takođe se trudio, dakle, da predstavi jedan narativ koji je on smatrao važnim, to je to uključivanje međuevropske nacije sasvim ravnopravno, o čemu su pisali i drugi autori, a kada je u pitanju taj period, poput recimo Aleksandra Ignjatovića, koji se bavi jugoslovenstvom, arhitekturi i tako dalje. Kakav je dijalog uspostavljen na samom umetničkom nivou? Ja mislim da nije uspostavljen neki previše dinamičan dijalog, jer je prosto i bijenala u tom periodu zaista bila prostor za takođe ispisivanje tih veoma jasno profilisanih, snažnih, veoma pretencioznih političkih ideologija poput Nemačke, pre svega, u kojoj taj jugoslovenski paviljon nije
bio
imao,
toliko važan. Da.
Nije bio toliko važan, da.
Interesantno je da napravimo malo i regresiju na ovogodišnjem bijenalu u Veneciji. Deo tog dokumentarnog materijala od izložbe koja je napravljena pre nekoliko godina mogao se videti u arsenalima, moglo se videti način na koji je Hitler posećivao, tako?
Da. Pa mislim da je to to je ovogodišnjem umetničkom direktoru bijenala Okuen Vezoru bilo veoma važno. I to jeste jedna veoma zanimljiva priča i zaista su fascinantne na koji način je i Bienale bio u tom nekom ključu reprezentacije tadašnjeg dijaloga između jedne fašističke, nenacističke države. Hitler je posetio Bienale i to su onako veoma
upečatljive
fotografije. Naravno, dakle, pa Mussolini kao
predsjednik
i kao poštovalac umetnosti. Dakle, znamo da se on kroz sad te svoje različite odnose koje je imao sa određenim ljudima i zanimao za umetnost i posjećivao umetničke manifestacije. Tako da, da, to je veoma važno. Doduše, o samoj istoriji Bienala je već napisano nekoliko studija i...
Čak je ove godine Okui Envezor opomenuo na neki način Paola Baratu, direktora Bienala, jer su oni rekli da će online pustiti arhivu dakle Bienala i učiniti je na neki način dostupnom. Delimično, naravno.
Ne znam koliko je sada ovo prostor da se o tome priča. Ta arhiva je stvarno odlična, ali ja mislim da oni iz finansijskih razloga to ne žele da puste u neki rad, zato što oni dosta zarađuju od upravo prava na te fotografije i tako dalje.
E sad da mi nastavimo ovu našu priču o vašim tekstovima koji se tiču našeg učešća, kad kažem našeg, pre svega našeg srpskog u okviru Kraljevine Jugoslavije i kasnije u okviru Federativne Narodne Republike Jugoslavije, odnosno Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I tu sada dolazimo do novog previranja i nakon Drugog svjetskog rata nastaju velike političke promjene na tlu Evrope i te političke promjene, naravno i na tlu naše zemlje, se odražavaju na način na koji će se šta i kako predstavljati u okviru Venecijanskog bijenala. Sa te tri ključne godine kada se na neki način gradi nova pozicija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije su 48., 50., 52. Ja sam ih povezala, one su svaka po sebi karakteristične, ali na neki način one su uvod u taj neki novi pravac, je li tako?
Da, tako je. Dakle, samo da sada nastavimo ovu hronologiju. 42. godine Bienala je održano. U Jugoslavskom paviljonu je predstavljena Nezavisna država Hrvatska. Dakle, to je bila sada jedna već veoma ideološki jasno pozicionirana.
Kako je došlo do toga da NDH zapravo predstavi bilo što u okviru Bienala? To je na poziv,
42.
tako?
Pa ja se nisam bavila time, ali pretpostavljam
niste
da je to
veoma... Niste došli u dodir sa
ne,
dokumentima koji su...
Veoma evidentno zbog čega se to dogodilo.
Da, dakle, spoj dve fašističke države.
Tako je, pretpostavljam sada.
Da, jer NDH je morala dobiti poziv od Italije, je li tako?
Pa svakako da jest, da se to je... Ne, sada te detalje o Bienalu 42. zaista ne poznajem, tako da ne mogu o tome da govorim. Onda do 48. postoji pauza, dakle Bienale se ne odvija, neke druge stvari se dešavaju vezane za filmsku industriju u prostoru Ćerdina i 48. dolazi do tog jednog ponovnog, kažem, oživljavanja same ideje o tom međunarodnom susretanju nacija kroz umetnost i tako dalje, sad u jednoj specifičnoj situaciji posleratne Evrope koja želi da se opet ponovo rodi nakon tog masakra koji je doživela i glavna ideja bila je upravo kao vrsta revitalizacije, odnosno insistiranje na tom evropskom duhu moderne koga pre svega karakteriše neki to je univerzalni humanizam kao glavna odrednica i tu se događa tu se odvijaju pre svega te velike retrospektivne izložbe velikana, odnosno tih majstora moderne umetnosti, međuratne umetnosti, predratne umetnosti i tako dalje. I ta velika kolekcija Peki Guggenheim, koja je takođe u svojoj srži modernistička, biva predstavljena. Jugoslavija dobija poziv 48. da učestvuje na Bienalu, pošto ona ima svoj paviljon. I tu dolazi do različitih razgovora, prepiski unutar socijalističkog establishmenta u tom trenutku. Neizvesno je, planira se učešće na Bienalu, razmišlja se o tome šta će raditi Sovjetski savez, da li će oni nastupati, ko bi mogao da predstavi Jugoslaviju i tako dalje. I u nekom trenutku dolazi se do zvanične odluke da se ne nastupa. Razlozi za to su koliko ideološki u te 48. dakle u jednoj veoma napetoj situaciji u samoj Jugoslaviji koja odlučuje, dakle, da kaže to poznato istorijskom, ne, jel te?
Kao Grci sada, da. Da.
Ali ja mislim i zbog nemogućnosti da se organizuje tako jedna velika produkcijska izložba, odnosno produkcija jedne tako velike izložbe na vreme. Ipak u nekoj istoriji umetnosti to bijenale je i na jugoslovenskom prostoru ostavilo jedan značajan trag tom poznatom kritikom Grga Gamulina, koji inače trebalo da bude komesar tog paviljona 48. On je bio...
Još je interesantnije šta je trebalo da bude.
Dakle, trebalo je da bude, ali je odlučno da ne. Koji zaista, onako, taj, o tom tekstu je već pisano, pisala je profesor Kamerinik, na zaista jedan frapantan način kritikuje taj kapitalistički zapadni svet umetnosti. Međutim, naredne 50. godine Jugoslavije učestvuje... komesar je književnik iz Zagreba, Petar Šegedin, i tu imamo jedan pretežno socijalističko-realistički izbor, odnosno konstelaciju umetničkih radova koja je predstavljena sa sve tim, da kažem, ikoničnim delima poput Sondiranje terena u Beogradu Božilića i tako dalje. Međutim,
dakle, socijalistički realizam biva etabliran u Veneciji, je li tako? Na neki način.
Iako tih 50-ih godina znamo i sami da ima ipak i na prostoru Jugoslavije nekih umetničkih glasova koji nisu bili tako jasno profilisani. Većina radova predstavljenih 50. godine na Bijenalu pripada tom korpusu socijalističkog realizma. Iako imamo, recimo, i Vojna Bakića koji sada uvodi, odnosno izlazi iz tog jezika i tako dalje.
Imamo Antona Avgustinčića, Frana Krešinića, Petra Lubardu, recimo, da. Ismeta Mujezinovića, Božu Ilića.
To su dominantno prisutne te scene partizanske borbe, izgradnje države i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, što se događa nakon povratka komesara, jeste da on piše jedan izveštaj u kome veoma ozbiljno upućuje na dilemu o tome šta mi u stvari želimo da postignemo u Veneciji, da li mi želimo da predstavljamo tu umetnost koju ti posetioci tamo baš i ne mogu dobro razumeti, ili želimo možda da napravimo neke izbore koji bi omogućili bolje pozicioniranje, bolje razumevanje u tamošnjoj konstelaciji, koji očigledno taj jezik socijalističkog realizma nije naišao na dobar
prijem. Da, jedna je situacija kada vi polazite iz jedne zemlje i stvarate u određenom okruženju. Međutim, kada treba na neki način to svoje razmišljanje da uporedite sa drugima, ja pretpostavljam da je to bio i sa njim slučaj, da je on jednostavno video da to ne funkcioniše na terenu.
Pa,
mislim, bukvalno rečeno.
Prema tom izveštaju koju je on napisao, očigledno je to bio njegov utisak. Dakle, izložba koja je veoma, ja mislim da on to čak i piše, sad ću ja parafrazirati, veoma razumljiva i pristupačna i u jednom Jugoslovenu, zapravo nije čitljiva nekome ko dođe da poseti Bijenale, pošto prosto progovara nekim jezikom i nekom ikonografijom, nekim repertoarom koji nije blizak tamošnjoj publici, i zbog toga on apeluje na taj savet da se razmisli i mnogo bolje organizuje, da dosta više vremena za organizaciju narednom nastupu na Bijenalu. Doduše, ta neka ti problemi sa organizacijom, pre svega sa kratkim vremenom koje je dato za organizaciju izložbene Bijenalu, jeste simptom koji prati gotovo sve nastupe od samog osnivanja tog paviljona 38. pa sve do danas. To se čini onako kao jedna konstanta, nažalost, koju je moguće prepoznati. I taj njegov predlog, očigledno sudeći prema tom nastupu iz 52. godine, biva uvaženo da se osniva jedan umetnički savjet u koji ulaze umetnici, dakle profesionalci iz polja umetnosti, i šalje se jedna izložba koja sada progovara jezikom tog stilističkog estetizma, dakle te jedne prelazne epizode, mm-hmm. koje se zasniva u ovom slučaju pre svega na toj nekoj tradiciji međuratne umetnosti, intimizma pre svega, dakle te umetnosti četvrte decenije. Mm-hmm. I sada se prosto započinje opet prateći taj republički ključ, mm-hmm. dakle da budu zastupljeni predstavnici svih republika, pretežno svih. Mm-hmm. Nije nikada to bilo baš tako. Uglavnom su to bili predstavnici Srbije, Hrvatske mm-hmm. i Slovenije. Dakle, sada se već ulazi u građenje jednog identiteta tog paviljona koji polako, prateći dešavanja na umetničkoj sceni Jugoslavije, sada već kreće u taj jedan modernistički kontekst koji će se, da kažem, ne bolje, to je loš epitet, ali možda adekvatnije uključiti u ono što je predstavljeno na samom bijenalu.
U prilog tome, dakle, mm-hmm. da je nekakav sistem koji je imao odgovarajući odgovor u tom nekakvom svetskom kontekstu, u okviru, naravno, bijenala, govori činjenica da je određeni broj nagrada, naročito tih 50-ih godina, se desio upravo umetnicima koji su bili naši predstavnici, da. Kad kažem naši, mislim na jugoslovensku državu, a time i Srbiju kao deo Jugoslavije, dakle, naši predstavnici u Veneciji, pa dakle, čitava jedna serija nagrada.
Da, Protić je dobio UNESCO-vu nagradu.
Da, dakle, nagradu za grafiku je France Mihelić, to su mm-hmm. podaci iz vašeg teksta. Zoran Mušić, 56. Lojze Spacal, 58. Dakle, to su nagrade za grafiku. Vi ste već pomenuli Miodraga Protića. Branko Ružić je posebnu nagradu jedne fondacije dobio 64. A Dušan Džamonja je bio u konkurenciji za nagradu za skulpturu 60. Dakle, te 50. su bile prilično tako intenzivne, kako na unutrašnjem planu u okviru kulturne politike, tako očigledno i na spoljašnjem.
Sa jedne strane, takođe tu treba uzeti u obzir i druge velike manifestacije, mm-hmm. recimo Bienalu Sao Paulo, koje takođe, gde su umetnici Jugoslavije takođe zabeležili velike uspehe. Mm-hmm. Naravno, to jeste efekat pozicioniranja na planu diplomatije mm-hmm. i spoljne politike, i te nagrade na Bienalu, mislim, i dan danas se dele takođe i pod velikim utjecajem geopolitičkih mm-hmm. Okolnosti. Mm-hmm. Jugoslavija je prosto prihvaćena, to njeno okretanje je veoma dobro prihvaćeno od strane Zapadne Evrope mm-hmm. i Amerike, kao što znamo uopšte iz istorije politike mm-hmm. i diplomatije. Mm-hmm. I mislim da su te nagrade naravno deo i tog i te priče, dakle te pozadine, što naravno ne znači, mislim, ne umanjuje značaj tih umetnika, ali Bienali jeste jedan prostor kome se geopolitički aspekti mnogo više poklapaju nego neki umetnički. Geopolitički, zatim te konstelacije koje su vezane za umetničko tržište, pa i Bienale tih 50. i 60. godina je obeleženo jednom zaista za Evropu traumatičnom pričom o apsolutnoj dominaciji američke umetnosti, mm-hmm. koja je udarila veliki šamar neprikosnovenom francuskoj umetnosti, mm-hmm. koja je uvek bila najcenjenija na Bienalu. Mm-hmm. Tako da te nagrade govore zapravo i o uspešnoj strategiji koju Jugoslavija mm-hmm. uspela kroz Bienale da postigne za kratko vreme. Dakle, jedno ozbiljnoj vođenoj politici i na tom polju, koja je samo pratila ovo pozicioniranje na polju politike i spoljne politike mm-hmm. i diplomatije, mm-hmm. tako da mene to ne čudi, naprotiv, mislim da je to samo jedna
logična
posledica donošenja odluka koje su profilisale različite tokove, uključujući naravno umetničke tokove u tom periodu.
E, onda dolazimo do dve ključne godine, malo ćemo preskočiti mm-hmm. ovu priču, dobre. Da bismo zaokružili mm-hmm. ovaj naš razgovor, stigli do zaokruženja jugoslovenske priče i njenog učešća na Venecijanskom bijenalu. Dve godine su posle u 60. Mm-hmm. i 70. ključne i tu ste nailazili na vrlo interesantne momente. To su godine 68. i 76. Tako. I još jedna stvar koja je također u vezi i sa 68. i 76. to su tekstovi gospođe Pintar.
Mm-hmm, da.
Dakle, koji su na kritičan način pokazivali na propuste koji su se od 60. godina i 70. počeli onako intenzivno da pojavljuju u našoj organizaciji Venecijanskog bijenala.
Kada sam pričala i o ovom predratnom, odnosno međuratnom paviljonu jugoslovenskom, uvek je bijenale moralo da vodi računa o tome kako će akteri jugoslovenske umetničke scene reagovati na te odabire. I meni se čini da su te izložbe, iako naravno mišljene na način kako će one delovati u reprezentacijskom smislu u toj situaciji međunarodnog sučeljavanja različitih umetničkih
profila.
Dakle,
da,
mm-hmm. tako je. Mm-hmm. U tom internacionalnom, dakle, smislu. Također se vodila računa i o tome da one zadovolje neke vrste očekivanja kompromisa koje su događale u samoj Jugoslaviji. Kritika koja je pratila bijenale, jugoslovenska kritika, je također jedna posebna priča. Na osnovu nje se može napraviti također jedan veoma zanimljiv pogled na jugoslovenski paviljon. I ono što je meni bilo zanimljivo jeste da ne samo što su se kroz te kritike na neki način profilisali neki mladi kritičari koji će kasnije zauzeti veoma važne pozicije, poput recimo Aleksića Lebonovića, Vere Horvat Pintarić. Dakle, to su neki tada mladi glasovi, pa i Putar je također od samog početka pisao bijenalu, koji su konstantno ukazivali na te propuste koji su učinjeni zarad kompromisa, zarad različitih tih birokratskih, da kažem, administrativnih procedura koje su morale biti poštovane, poput tog republičkog ključa i tako dalje. Oni su, naime, smatrali da bi ta izložba bila mnogo efektnija i mnogo bolja kada se ne bi razmišljala o tome odakle umetnici dolaze, u smislu iz kog grada, iz koje države, već kada bi te izložbe funkcionisale kao neki jasno profilisani umetnički stavovi, izrazi. Dakle, kada bi one zaista bile posmatrane nešto slobodnije, autonomnije u odnosu na ove administrativno propisana pravila kojima su morali da se vode ti izbori umetnika. Meni se tu pozicija Vere Horvat Pintarić zaista čini ključnom, jer je ona, dobro, njen taj kritičarski stav je i poznat i ona je dosta u tome hrabra i mislim da su te njene kritike zaista veoma dragocene i ja sam i njih koristila kao neku vrstu sekundarnog izvora kada je u pitanju istraživanje istorije bijena. Sad, 68. jeste turbulentna godina za čitavu Evropu i za samo bijenale, Italiju pre svega. Bijenale 68. Je bilo polje na kome su se također događale studentske kontestacije, odnosno demonstracije.
I to je prema rečima očevidaca, ja moram da napravim malu digresiju, profesor Denegri je zaista pričao da je 68. na bijenalu bila pravi haos.
Da, da, to je očigledno i na osnovu izvora, a naravno i na osnovu tih iskustava iz prve ruke, znamo da je to zaista bila jedna dramatična situacija da je određeni broj država i solidarnosti prema tom gestu kritike aktuelnog sistema političkog, ali sistema umetnosti koju bi Bijenala predstavljala, koja je jedna pre svega komercijalna institucija koja se vodila logikom kapitala vezanog za tržište umetnosti. Dakle, neki određeni broj zemalja, tih, kažem, kapitalističkih zemalja i solidarnost nije želilo da otvori svoje paviljone. Međutim, Jugoslavija je paradoksalno kao jedna socijalistička država koja bi zapravo trebalo da takvu vrstu ponašanja podrži, otvorila svoj paviljon i tu je došlo do jednog incidenta, možemo tako nazvati, odnosno istupanja, gde je jedan od umetnika Miroslav Šuta i zatvorio svoj deo izložbe. Sa jedne strane, on je to radio iz nekog ličnog neslaganja sa komesarkom izložbe, Štefkom Cobelj, koja je tada bila zaposlena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, ali kako je on takođe govorio i zbog toga što se prosto nastao jednu situaciju u kojoj nije znao kako da odreaguje, imajući u vidu da on dolazi iz jedne socijalističke države i da on kao umetnik koji dolazi iz socijalističke države se prosto osetio prozvanim da na neki način reaguje na taj gest.
Na bunt jednostavno, taj iz 68. Da.
Onda su tu pratili objavljanje u nekom časopisu studentskom, taj izveštaj koji je Štefka Cobelj podnela Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom. To je onako jedan dosta zanimljiv događaj. I to jeste neka epizoda koju bi valjalo valjalo istražiti. Ono što je takođe zanimljivo jeste da te 68. imate jedan paviljon koji je zaista jako čudan po izboru umetnika. Imate Šute Tabakovića, Otologa, mislim, koji zaista u kojoj konstelaciji bi bili izloženi zajedno, ali opet prateći taj neki ključ izlaganja, imate veoma zanimljive umetničke pozicije zapravo.
Spojene u jednu.
Da,
u
tako da
prostoru.
To su neki paradoksi koji su se upisivali u istoriju tog paviljona. E sad, 76. je verovatno najzanimljivija s neke savremene pozicije, jer 76. godine komesar paviljona je Radoslav Putar. I tu se zaista događa jedna onako birokratska politička zavrzlama, najblaže moguće rečeno, gde nekoliko puta Putar mora da revidira svoj izbor. Dakle, da pojasnim stvari. Uvek je za sve izložbe koje su bile u inostranstvu iz Jugoslavije, postojali su određena tela republičke i savezne vlasti koje su regulisala, odnosno odobravala ili ne odobravala odluke o tome kako će izložbe biti organizovane. U tom trenutku to je bila Komisija za kulturne veze sa inostranstvom. I što se tiče bijenala, dakle, bijenale su uvek nosile su institucije Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Moderna galerija u Ljubljani ili Galerije savremene umetnosti u Zagrebu.
Današnji dakle, Muzej savremene
tako
umetnosti.
Tako je, dakle, su delegirali i te izložbe delegirali komesare i tako dalje. I onda bi se napravio izbor, recimo te godine izabran za komesara bi napravio izbor i onda bi se taj izbor poslao, odnosno taj predlog projekta bi se poslao na tu komisiju koja se, odnosno na razmatranje komisije koja se okupljala. U toj komisiji, dakle sada govorimo o 76. nakon Novog ustava i 74. komisiji bili su predstavnici svih republika i autonomnih pokrajina i onda su se oni izjašnjavali o tome da li je to okej ili nije okej. Putarov predlog naravno bio je vezan za tada aktuelne te umetničke jezike vezane pre svega za
novih umetničkih tendencija, Goran Trbuljak, Braca Dimitrijević. Da.
To je bila petorka
i grupa Oho.
Da, koje je trebalo da počeši sa grupom Oho i preko tih kasnijih pozicija poput Trbuljaka, Marina Abramović-Damljana prikaže neku genezu tih novih tendencija u slovenskom prostoru, naravno sve u saglasju sa novom situacijom na Bijenalu koja dobija jedno levičarsko orijentisano upravu koja teži da razmišlja sada upravo o tim kritičkim gestovima unutar domena umetnosti koje govore o nekoj viziji, jel te promene, revizije tog modernističkog projekta koji u Evropi zapada u krizu koja eskalira 68. godine. I takođe u tom projektu učestvuje profesor Denegri kao neka vrsta pomoćnika, saradnika na tom projektu. On bi takođe bio veoma zanimljiv sagovornik za ovu temu. Međutim, taj prvobitni plan ne prolazi, odnosno predlog ne prolazi. Tu se neki različiti razlozi javljaju da, ne znam, komisija nije primila predlog, nije pročitala, nije mogla da se sastane, od tih nekih najbanalnijih do toga da prosto nisu želeli da prihvate takvu konstelaciju umetnika, jer nije između ostalog zadovoljavala to da budu prisutni umetnici iz različitih republika, nego je pratila samo tu jednu jasno definisanu osu. On tri puta revidira svoj predlog i na kraju dolazimo do te konstelacije od šest umetnika gde izlažu Brat Dimitrijević, Damjan, zatim Knifer, Kožarić, Gvardijančić i još jedan slovenački slikar
Boris Jesih.
Boris Jesih, tako je. Gde je napravljen taj neki kompromis pre svega uvođenjem slovenačkih autora umesto recimo grupe Oho, koji su bavili medijom slikarstva. I čak iako kompromisno sačinjena ta izložba jeste bila možda najprogresivnija, najradikalnija u okviru ovog istorijata. U poslednjem trenutku Jugoslavija prvo odustaje 76. godine, dakle donesena je odluka da Jugoslavija neće nastupiti, međutim taj nova uprava Bijenala šalje dopis čak i maršalu Titu o tome kako prosto ne mogu da prihvate to da Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija koju oni veoma poštuju, koju uvek učestvuju u Bijenalu, neće učestvovati u njima tako važnom trenutku kada se Bijenala reformiše. I
to reformiše u levičarskom ključu.
Da, tako je. I događa se taj neki preokret, odnosno dolazi se odluka da ipak Jugoslavija nastupi, Putar ipak vodi sada tu izmenjenu konstelaciju umetnika i čak u tom glavnom katalogu, centralnom katalogu postoji, pošto nema Jugoslavije, postoji jedna ovako uokvirena informacija da Jugoslavija, pošto nije na vreme dostavila materijal, da će naknadno biti objavljen taj katalog i tako dalje. Tako da je to jedna veoma zanimljiva priča koja ukazuje sada na te neke kompromise, konflikte koji su bili neizbežni u okviru samog Bijenala. Ja mislim da je to izuzetno važna epizoda i evo, ja se nadam da ću imati vremena i dovoljno materijala da se pozabavim njom dosta podrobnije, budući da je zaista veoma, veoma značajna.
E sad, da napravim malo digresiju, interesantno je, dakle, ova dva momenta u sklopu levičarskih težnji tadašnje Evrope ili socijalističkih ili, dakle, kako god da ih definišemo, možemo povezati sa onim što se dešava danas na Bijenalu. Koncepcija o Kui Envezora je u dobroj meri vezana za dva autora koji se mogu okarakterisati, dakle, jedan je ključan, ali mislim na Valtera Benjamina, dakle, koji se mogu okarakterisati kao autori koji neguju tu levičarsku, da kažemo tako, tradiciju u teoriji, u umetnosti. Dakle, jedna je Marks koji nema veze sa umetnošću, ali je u kontekstu ovogodišnje izložbe i tekako daje taj levičarski ton čitavoj izložbi, pre svega u nekakvom humanističkom smislu. A, dakle, imamo i Valtera Benjamina, koga on koristi kao jedan konkretan izvor teorijski. E sad, dakle, u kontekstu desničarske Evrope i ovo jeste neka vrsta iskaza, jel tako? Kako vi to vidite, kako čitate?
Da, sa jedne strane ja sam imala tu priliku da upoznam Okvu Envezora u nekoj drugoj situaciji, nevezane za Bijenale, dosta ranije, i iz nekog ličnog iskustva on zaista jeste jedna veoma zanimljiva osoba koja zaista veruje u to da umetnost može i mora da menja stvari. I kada on priča o umetnosti, kada on govori, vi stičete utisak mislim da je to veoma retko, jednoj osobi koja zaista smatra da je to što radi, da je
ima duboko uverenje. Veoma.
Pa, jedan zaista ovako iznenađujuće optimističan stav spram toga šta umetnost može da uradi za nas, za naše realnosti. I njegova pozicija je veoma zanimljiva. Mislim, u krajnjem slučaju, on je direktor Haus der Kunsta koji je u zgradi koju Hitler izgradio u Minhenu. Dakle, to je veoma zanimljiv istorijski kontekst. On je Afroamerikanac koji živi u Minhenu. Mislim, kome je zapravo, ja mislim, veoma komplikovano da uđe u te društvene elitne krugove bavarske,
koji su veoma zatvoreni.
Njegova je, dakle, pozicija veoma zanimljiva. On veoma dobro balansira i uspeva da menja tu paradigmu zapadnoevropske i američke dominacije u globalnom svijetu umjetnosti. On je to uradio nizom izložbi, pre svega sa dokumentima i velikim brojem izložba koji je radio. U tom smislu mislim da je njegova pozicija veoma važna. Što se tiče sada uvođenja promišljanja o nasljeđu ideja Karla Marksa i Waltera Benjamina sa druge strane, one su naravno veoma važne. Ono što se meni tu dosta dopalo jeste uvođenje tog govornog, tekstualnog, dakle, tog jednog sada drugačijeg načina razmišljanja umetnosti koje se vezuje za semantiku, za izvođenje teksta. I mislim da je možda najinteresantniji deo te centralne izložbe upravo to javno čitanje Kapitala koje se događa. Mislim da je to važno i da to ima mogućnost da upravo ukaže, a to je možda i povezano sa ovom umetnosti 70-ih, da umetnost mijenja stvari menjajući svoj jezik iznutra, dakle konstantno razmišljajući o svom jeziku. I to jeste nešto što mi se čini veoma važnim, a vezano je za Envezora i ovo Bijenale. E sada, na koji način, a čini mi se nažalost da uvek postoji danas mnogo više nego 76. opasnost komodifikacije takvih gestova, i ja mislim da je umetnost, odnosno uopšte to ponovno promišljanje ideja levice danas dosta komodifikovano i svedeno takođe na jedan potpuno pervertiran nivo, odnosno status neke robe u svetu umetnosti. Da li će Bijenale, mislim, Bijenale, ne, to je sam i Envezor kaže, Bijenale ne može ništa da menja. Mislim, Bijenale je institucija koja mora da zadovolji toliko kompromisa grada Venecije, umetničkog tržišta, galerista. Mislim, i on je sam rekao da je to potpuno fascinantno, da oni više ne poznajemljuju radove od muzeja, radovi se poznajemljuju od aukcijskih kuća. Dakle, vi sada ne znate u kojoj se kolekciji rad nalazi, nego koliko on košta i koja aukcijska kuća ga zastupa. Dakle, imate potpuno izmenjen status umetničkog dela koji se uvodi u to polje Bijenala, koje takođe, mislim, i bili ste vi, deluje kao jedan takođe veliki umetnički sajam. Dakle, mislim da je značajno da je on uveo takav način razmišljanja o tome da li će uspeti ili ne. Ja sada zaista ne mogu da tvrdim, ali eto, da se ne ponavljam, ali mislim da je važno istaći te dve stvari. Jedna je
ta njegova lična pozicija.
Ta njegova lična pozicija koja je važna u svetu umetnosti, i ako čitate te njegove tekstove u centralnom katalogu, oni su onako dosta napisani, možda netipičan način.
Vrlo težak, složen jezik.
Veoma ličan način, što mislim da je dobro. I ta druga stvar sa uvođenjem teksta, odnosno glasa, dakle to promišljanje o jeziku umetnosti i način na koji umetnost iznutra može da se transformiše da bi nešto uradila za svet oko sebe. Mislim da je to važno i mislim da o tome treba razmišljati. Evo, ja se radujem sljedećim dokumentima koji će biti između Kasela i Atine, pa ćemo vidjeti ovaj...
On će ih raditi.
Ne, on neće ih on raditi, radit ih jedan kustos polskog porekla koji je vodio Kunsthaus u Bazelu, ali ne mogu sad da izgovorim njegovo ime, zato što ne znam tačno kako se čita, ali ovaj, eto, vidjet ćemo da li će u tom nekom pravcu da se razvijaju ideje vezane za te velike umetničke izložbe.
Da. Evo, mi da na neki način zaokružimo ovaj naš razgovor, da kažemo kako ste vi zadovoljni načinom na koji se srpski paviljon uklopio u čitav ovaj konglomerat značenja, da se vratimo i da ostanemo u sadašnjem vremenu?
Da. Pa mislim da ovogodišnji paviljon, odnosno rad Ivana Grubanova, u mnogome korespondira sa tom glavnom temom Bienala. Čak je i umjetnički direktor, tako da već omenjeni Okuja Envezor, posjetio paviljon i bio je veoma zadovoljan onim što je tamo video. Tako da mislim da je ovogodišnji rad zaista, on je i promišljan, ali uspeo je eto da ostvari neku vrstu dijaloga, što sad potvrđuje se različitih strana mišljenja nekih ljudi, kako iz sveta umetnosti, tako iz sveta, ne znam, novinarstva, dakle što se tiče te recepcije.
Da, kako to teče?
Pa to je sve zaista odlično i tokom tih dana otvaranja, ali i kasnije, nakon što je Bienala oficijalno otvoreno, zaista postoji veliko interesovanje različitih novinara za različitu vrstu reportaža, intervju i tako dalje, što znači da je odziv, odnosno recepcija, da je odgovor dosta dobar. I naravno, mislim, tokom tih dana otvaranja ljudi poput, ne znam, Renea Bloka ili Bonita Olive su recimo došli, čestitali na samom paviljonu, tako da mislim da je to zaista veliki uspeh.
Ana, hvala na ovom gostovanju.
Hvala.
Ja se nadam da će ovo vaše istraživanje biti produbljeno i da ćemo za koju godinu imati jednu kompleksniju priču o tome kako je naša zemlja, odnosno sve ono što, u čemu je naša zemlja učestvovala, bilo predstavljeno na Venecijanskom bijenalu i šta se, dakle, zapravo sve tu dešavalo. Mi smo sada mogli da otškrinemo samo mali delić svega toga.
Da.
Hvala vam na ovom
gostovanju.
Bila ovo Ana Bogdanović, istraživač, saradnik i doktorant na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pisac dva teksta koje se tiču našeg učešća na Venecijanskom bijenalu.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Nena Đorđević, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata.